Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună cu intenția să ne apropiem de Dumnezeu în inima, în mintea noastră, să ne apropiem de cartea sa. Aș vrea să vorbim despre un tânăr care a influențat națiunea, despre un tânăr care a salvat națiunea. Cele 66 de cărți ale Bibliei sunt un izvor de viață și de lumină pentru sufletul nostru și sunt suficiente, dar și necesare pentru ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Una dintre aceste cărți are numele Numeri și cartea Numeri își trage numele de la numărătoarea sau recensământul din primul capitol, dar și din capitolul 26. Această carte este o istorie divină a rătăcirilor prin pustie ale izraelienilor, vreme de aproximativ 40 de ani, mai concret 38 de ani și 10 luni, începând cu prima deplasare a taberei după ridicarea cortului întâlnirii. Distanța dintre muntele Sinai și Cades Barnea era de aproximativ 300 de kilometri, o călătorie de aproximativ 11 zile, potrivit textului din Deuteronom, capitolul 1, versetul 2. Evreii au avut nevoie de 40 de ani pentru o călătorie care, în mod normal, dura aproximativ o lună și jumătate, 40 de zile. Au existat cel puțin două evenimente majore care au necinstit numele și sfințenia lui Dumnezeu, motiv pentru care de la 40 de zile s-a ajuns la 40 de ani. De ce spun lucrul acesta ascuns în istorie cu mult timp în urmă? Îl spun pentru că se poate repeta cu noi ca indivizi, ca familie sau comunitate. Care sunt cele două evenimente care l-au necinstit pe Dumnezeu? Prima dintre ele a avut loc la Cades Barnea și a fost vorba despre necredința iscoadelor, a spionilor pe care poporul i-a trimis să spioneze țara în care urmau să intre, țara promisă de Dumnezeu. Și evenimentul acesta este remarcat în Cartea Numeri la capitolul 13. Cartea Evrei, capitolul 9, capitolul 3, versetul 19 spune: vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Observați, vă rog, ce a stat la baza supărării lui Dumnezeu: necredința oamenilor. Apoi, al doilea eveniment este învățătura pe care profetul Balaam a dat-o evreilor, influențându-i spre adulter și spre idolatrie. Și evenimentul acesta a avut loc la Sitim, eveniment prezentat cu lux de amănunte în aceeași carte, capitolele 22 la 25. Balaam a influențat poporul să aleagă imoralitate. Acesta este primul lucru pe care vreau să îl explic puțin. Balac era împăratul Moabului și el s-a speriat de o posibilă invazie izraeliană, chemându-l pe Balac, care era profet, de trei ori l-a chemat, ca să blesteme pe evrei, însă Dumnezeu i-a binecuvântat. De dragul banilor promiși de împăratul Balac, Balaam, profetul, i-a sugerat ideea seducerii bărbaților evrei prin femeile moabite. Iată, ele sunt acelea care, după cuvântul lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului în fapta lui Peor. Peor era idolul moabiților. Și atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului. Numeri, capitolul 31, versetul 16. Observați că profetul acesta, căruia Balac i-a promis mulți bani, sub condiția să blesteme poporul în profeția lui, Dumnezeu l-a inspirat să binecuvinteze. Și atunci Balac nu i-a mai dat banii, pentru că nu și-a atins scopul cu serviciile lui profetice. Balaam însă, profetul, pentru că i s-a lipit inima de banii promiși de Balac, Balaam a căutat metode prin care să satisfacă nevoia lui Balac. Și atunci i-a spus: găsește fete frumoase în țara voastră care să-i seducă pe bărbații evrei. Din cauza avantajelor materiale, Balaam l-a învățat pe Balac cum să corupă spiritual evreii, scoțându-i în felul acesta de sub protecția divină. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc suflete nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Apostolul Petru, Noul Testament, spune despre lucrul acesta călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Iată dar, au părăsit calea cea dreaptă și au iubit plata acestei părăsiri, plata fără de legii. Datorită lăcomiei de bani, a întins o cursă evreilor care au curvit cu fetele moabite. Spune Biblia: am ceva împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care ții de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Stimați prieteni, este adevărat că limbajul este biblic, subiectul este biblic și subiectul și limbajul acesta s-ar putea să fie relativ străin de oamenii care nu vin la biserică și nu citesc Biblia. Să pară straniu și lipsit de interes pentru un om obișnuit. Însă adevărul ascuns în limbajul acesta și în subiectul acesta este următorul. Noi toți vrem să fim fericiți. Vrem să avem o călătorie a vieții singuri, împreună cu familia, o călătorie profesională, materială, intelectuală, în cariera noastră, binecuvântată de Dumnezeu. Vrem să fim sănătoși, să avem ajutor de sus, cum spunem noi. Dar cum să avem ajutorul lui Dumnezeu în timp ce încălcăm voia sa în mod constant, în timp ce stăm cu spatele la Dumnezeu, așteptându-ne ca El să stea cu fața la noi? Evenimentul acesta ascuns în istorie, cu mii de ani petrecut în urmă, el de fapt este un eveniment care se poate repeta în viața noastră. Tocmai de aceea am ales să prezint subiectul acesta, vorbind despre o națiune care i-a întors spatele lui Dumnezeu, care a ales în mod deliberat să nu aibă nicio legătură cu Dumnezeu, dar în același timp l-a transformat pe Dumnezeu într-un serviciu de urgență care trebuia să se manifeste ori de câte ori ei aveau nevoie. Observați, vă rog, un profet corupt și lacom, Balaam, o națiune imorală și compromisă fără Dumnezeu, Israel. Ei bine, în situația aceasta pe care am încercat să o creionez puțin, un popor care vrea să fie binecuvântat de Dumnezeu, dar un Dumnezeu pe care îl ignoră, un Dumnezeu pe care îl driblează, pe care îl fentează, Dumnezeul acesta îi părăsește, își retrage binecuvântarea și ei rămân expuși. Al doilea lucru pe care vreau să-l remarc este faptul că în mijlocul acestui popor, Dumnezeu a trimis pedeapsa. Pedeapsa pentru păcatul lor, pedeapsa pentru compromisul lor. Și Biblia spune că 24.000 de evrei au murit. Atunci, la cortul întâlnirii, care era biserica vremii din vremea aceea, s-au strâns liderii și poporul, bătrânii, părinții. Imaginați-vă mamele care își vedeau copiii murind. Imaginați-vă soțiile care își vedeau soții murind. Și lucrul acesta a adus o mare jale. De ce? Pentru că bărbații evrei au acceptat să fie seduși în călătoria lor înspre țara promisă de fetele moabite care au avut misiunea care reprezenta siguranța lor națională să vină și să îi seducă pe evrei și aceștia păcătuind Dumnezeu să îi îndepărteze, să-și retragă binecuvântarea și să îi lase expuși. Imaginați-vă că poporul acesta de sclavi, care însemna aproximativ 2-3 milioane de oameni, au părăsit Egiptul sub conducerea lui Moise. N-au fost organizați, erau sclavi, n-au avut armată, n-au avut reguli. Au făcut o jumătate de an până la muntele Sinai și acolo au stat pentru un an și jumătate și au primit de la Dumnezeu cele trei legi care aveau rolul să-i civilizeze și să-i pună în fața cunoștinței de Dumnezeu. Au primit legea morală, legea celor 10 porunci. Au primit legea civilă, adică un fel de reguli naționale și reguli ale orașului. Și de asemenea au primit legea ceremonială, cum să fie iertați prin sacrificarea animalelor, a mieilor. Iar mai târziu Ioan Botezătorul a văzut pe Iisus care a venit să se sacrifice în locul oamenilor ca mântuitor și a spus: iată mielul. De ce? Pentru că a venit să moară în locul oamenilor. Și acum, Dumnezeu părăsindu-i, venind peste ei pedeapsa lui Dumnezeu, s-au strâns la cortul întâlnirii, adică la biserica din timpul acela, așa cum se strâng oamenii când vine un cutremur sau o nenorocire, atunci toți devin dintr-o dată spirituali, religioși, căutători de Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, aproape că Dumnezeu are mai multe motive să trimită calamități peste oameni, pentru că în felul acesta oamenii din frică se vor întoarce la Dumnezeu, nu din dragoste și nu din respect. Observați cât de vulnerabili sunt oamenii, lipsiți de demnitate. Dacă le este greu, caută pe Dumnezeu, dar dacă nu le este greu, caută plăcerea și destrăbălarea. Și observați că vine greu peste ei și 24.000 de bărbați tineri mor. Și atunci ei se întâlnesc toți în fața cortului întâlnirii, întâlnirii dintre om și Dumnezeu, dintre Moise, liderul lor, și Dumnezeu, și îl caută pe Domnul. Dar chiar în momentul acela, un evreu trecea de mână cu o moabită, ducându-se înspre cortul lui. O sfidare și în momentul de jale. Cei mai mulți bărbați din Israel au făcut la fel, dar înainte să vină urgia, pedeapsa lui Dumnezeu. Acum pedeapsa deja era trecut și mamele, soțiile își plângeau fiii și soții. Și în timpul acesta de jale al poporului, un întârziat evreu trece de mână cu o fată pentru a trăi cu ea în adulter. Și mânia lui Dumnezeu era în desfășurare. Și atunci un bărbat din popor, un al treilea preot al poporului, nepotul lui Aron, marele preot al națiunii, îl chema Fineas. El a fost fiul lui Elear și nepotul preotului Aron. Aron l-a avut ca fiu pe, a fost fiul lui Amran și Iochebed. Și Scriptura spune lucrul acesta în Exod capitolul 6 și 20. Însă el l-a avut ca fiu pe Elear, alături de ceilalți frați ai lui Elear, Nadab și Abihu. Însă Eleazar, care a fost tatăl lui Fineas și fiul lui Aron, a fost al doilea mare preot. Eleazar a intrat în Canaan împreună cu Iosua, care a primit succesiunea conducerii poporului după ce Moise a murit. Și Fineas era nepotul preotului Aron. Scriptura spune, Eleazar, fiul lui Aron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel și el a născut pe Fineas. Acestea sunt căpetenile familiilor leviților cu fiilor lor. Text Exod, capitolul 6, versetul 25. Bine, aș vrea să surprind acum grija lui Fineas pentru sfințenia națiunii. Copiii lui Israel au trimis la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad și la jumătate din seminția lui Manase în țara Galaadului pe Fineas, fiul lui preotul Eliezer. Și împreună cu el, 10 lideri, 10 căpetenii. Ei au venit și le-au vorbit astfel. Așa vorbește Domnul. Ce înseamnă păcatul acesta pe care voi l-ați făcut față de Dumnezeu și față de țară, pentru că v-ați abătut de la legea lui Dumnezeu, zidindu-vă un altar străin, ca să vă răzvrătiți astăzi împotriva Domnului? Privim noi oare ca o nimica toată nelegiuirea idolatriei, a cărui pată n-am ridicat-o până acum de peste noi, de peste țară, cu toată urgia pe care a adus-o ea asupra adunării Domnului, și voi vă permite să vă abateți astăzi de la Domnul? Dacă vă răzvrătiți astăzi împotriva Domnului, mâine el se va mânia împotriva întregii adunări a lui Israel. Ei au răspuns, departe de noi gândul să ne răzvrătim împotriva Domnului și să ne abatem astăzi de la Domnul, zidind un altar pentru ardere de tot, pentru darul de mâncare și pentru jertfe, afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru. Când au auzit preotul Fineas și căpetenile adunării, care erau cu el, cuvintele pe care le-a rostit fiul lui Ruben, fiul lui Gad și jumătate din tribul lui Manase, au rămas mulțumiți. Iată dar, Fineas împreună cu alți lideri, cu alte căpetenii din popor, s-au dus la oamenii aceștia despre care se spunea că îl necinstesc pe Dumnezeu și această necinstire a lui Dumnezeu atrăgea mânia peste toată țara. Observați vă rog cum gândeau oamenii aceia, cât de departe este civilizația, generația noastră de acest stil de gândire. Atunci când un om, când o familie, când un oraș îl sfidează pe Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu vine peste ei și vine peste țară. Și atunci alți oameni din altă parte a țării au mers la ei și au spus, felul în care voi trăiți atrage mânia lui Dumnezeu nu doar peste voi, ci și peste noi. De aceea nu mai faceți asta, opriți-vă. Iată dar grija lui Fineas. Observăm că nu numai momentul în care a rezolvat problema în tabără, în timpul urgiei, a fost responsabilitatea lui. De tânăr, omul acesta a avut grijă pentru națiune, pentru familie, pentru tribul lui și grijă pentru propria lui viață. Grija aceasta a fost responsabilitate față de Dumnezeu. Responsabilitatea lui Fineas și căutarea voii lui Dumnezeu în cazul păcatului tribului lui Beniamin. Biblia ne spune că toți copiii lui Israel și tot poporul s-au suit la Betel. Au mers la Betel, au plâns și au rămas acolo înaintea Domnului, postind în ziua aceea până seara și aducând arderi și jertfe de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și copiii lui Israel au întrebat atunci pe Domnul, acolo se găsea atunci chivotul legământului lui Dumnezeu. Și Fineas stătea pe vremea aceea înaintea lui Dumnezeu, întrebându-l pe Dumnezeu, Doamne, să merg la luptă împotriva fratelui meu Beniamin sau să nu merg? Observați responsabilitatea acestui bărbat. Biblia ne spune nu că a mers să se antreneze, nu a mers să caute o armată puternică. El stătea înaintea lui Dumnezeu, întrebându-l pe Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Dă-mi lumină, dă-mi înțelepciune, pune în inima mea decizia pe care urmează să o iau. Vă întreb, stimați prieteni, este acest model stilul nostru de viață? Nu vorbesc despre stilul de viață al oamenilor nereligioși. Ei oricum disprețuiesc lucrurile acestea și nu au nicio legătură cu ele. Dar vorbesc despre oamenii cititori de Biblie, despre oamenii care merg la biserică și se pretind a fi oamenii lui Dumnezeu. Observați, națiunea este în pericol. Și omul acesta nu face nimic din ceea ce ar putea să facă o armată. El merge înaintea lui Dumnezeu, insistă în fața lui Dumnezeu, cerându-i călăuzire și întrebându-l pe Dumnezeu ce metodă să folosesc, Doamne. Și al treilea lucru pe care am vrut să îl spun, prezentând în felul acesta profilul psihologic al lui Phineas, omul acesta care a salvat națiunea, este pasiunea lui pentru Dumnezeu, pentru adevăr și pentru sfințenie, pentru neprihănire. O să citesc un text. Iată că un bărbat dintre copiii lui Israel, și textul acesta vorbește despre ce s-a întâmplat în momentul în care au murit 24.000 de evrei și cei care au mai rămas în viață, părinții, bătrânii, erau la ușa cortului întâlnirii și se rugau lui Dumnezeu. Iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui o madianită sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau ei la ușa cortului întâlnirii. La vederea acestui lucru, Phineas, fiul lui Eliezer, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării, a luat o suliță în mână, s-a dus după omul acela din Israel până la cortul lui și a străpuns prin pântece pe amândoi, atât pe bărbatul evreu cât și pe femeia madianită. Atenție! Atunci a încetat urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Phineas, fiul lui Eliezer, fiul preotului Aaron, a abătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râfna, prin pasiunea pe care a avut-o el pentru mine în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe mai mulți fii ai lui Israel. De aceea să-i spui, închei un legământ de pace cu el. Acest legământ de pace va fi pentru el și pentru urmașii lui din neam în neam. Stimați prieteni, noi vrem ca să fim în atenția Domnului. Noi vrem ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, vrem să fim influenți în generația noastră sub călăuzirea, sub ajutorul și sub manifestarea puterii Duhului. Dar unde este manifestarea râvnei noastre pentru Dumnezeu? Imaginați-vă, vă rog frumos, contextul de atunci. Poporul păcătuiește căsătorindu-se cu femei neevreice, lucru care era interzis în vremea aceea. Și Dumnezeu se supără pe oamenii aceștia și îi părăsește. 24.000 dintre bărbații lor mor. Intră evreul acesta cu o dușmancă de mână în mijlocul taberei într-o zi de jale. Și bărbatul acesta, Phineas, se ridică, ia o suliță și omoară pe amândoi. Și Dumnezeu își oprește mânia. Ceea ce am vrut să pun în evidență prin predica aceasta a fost următorul adevăr. Nu oricând și oriunde Dumnezeu este ajutorul nostru. Nu indiferent de stilul nostru de viață, Dumnezeu ne va binecuvânta. Contează reacția noastră față de chemarea lui Dumnezeu, față de cuvântul lui Dumnezeu, față de dorința și de poruncile lui Dumnezeu. Priviți poporul acesta cum pe drumul înspre țara promisă au fost opriți, batjocoriți și uciși datorită păcatului în care au trăit. Și se ridică bărbatul acesta și pune capăt urgiei. Iar râvna lui, pasiunea lui, inițiativa lui este premiată de Dumnezeu. El n-a fost premiat de Dumnezeu pentru că a omorât un om. Nu, Dumnezeu nu vrea să omorâm pe cineva. A ucide e păcat, dar nu numai a ucide. A vorbi de rău, a te atinge de reputația cuiva, a lua dreptul cuiva, a îți însuși ceea ce este al lui este păcat. El nu a fost premiat de Dumnezeu pentru că a ucis. El a fost premiat de Dumnezeu pentru că a avut inițiativa să oprească păcatul în tabără, în cetate, în țară. El a fost un exponent al adevărului. A fost un om care a restaurat dreptatea. A fost un om care a oprit păcatul care se manifesta în tabără și nimeni nu zicea nimic. Prin păcatul acesta Dumnezeu era scos afară din popor. Și omul acesta s-a ridicat și a făcut dreptate și atunci Dumnezeu l-a binecuvântat. Phineas este lăudat pentru că a oprit căderea Israelului de la practicile idolatre aduse de femeile madianite. Psalmul 106, versetul 28 spune: ei s-au lipit de Baal Peor. Baal Peor era numele idolului madianit, era Dumnezeul între ghilimele al madianiților și Biblia ne spune că ei s-au alipit de Baal Peor, adică s-au lăsat influențați de idolul acesta și i-au urmat obiceiurile. Au mâncat vite jerfite morților. După intrarea în Canaan și moartea tatălui său, el a fost numit al treilea mare preot al lui Israel și a slujit la locașul sfânt de la Betel. text găsit în Judecător, capitolul 20, versetul 28. Stimați prieteni, în concluzie aș vrea să spun următorul lucru. Bărbatul acesta care a restaurat națiunea, care a restaurat relația poporului cu Dumnezeu, a avut câteva calități puternice. În primul rând, a fost pasionat pentru sfințenia lui Dumnezeu. Pasiune pentru sfințenie. Aduceți-vă aminte ce spune textul biblic. Să privim oare ca o nimica toată păcatul pe care l-a făcut poporul împreună cu idolul națiunii madianite? Să privim oare ca o nimica toată? Astăzi este o nimica toată că oamenii trăiesc în păcat. Că oamenii își permit tot felul de lucruri păcătoase. Oamenii privesc ca pe o nimica toată. Însă observați, vă rog, această nimica toată conduce la uciderea atâtor oameni. De aceea astăzi ar trebui să stăm în fața lui Dumnezeu și să ne gândim la următorul lucru. Să păcătuiești, să-L superi pe Dumnezeu, nu este o nimica toată. Bărbatul acesta a fost pasionat pentru voia lui Dumnezeu. De aceea, atunci când el și-a manifestat această pasiune, Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a apreciat. Al doilea lucru, el a căutat voia lui Dumnezeu. Astăzi oamenii nu mai au niciun interes pentru ca să cunoască voia lui Dumnezeu. Oamenii sunt obsedați de materialism, de păcat, de divertisment. Băiatul acesta a fost obsedat de voia lui Dumnezeu. El permanent se întreba, care e voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea, cu privire la familia mea, cu privire la comunitatea în care noi suntem. Noi astăzi suntem interesați de împlinirea plăcerilor noastre pământești. Ne comportăm ca niște oameni care n-am murit niciodată, care n-am merge niciodată în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Însă atitudinea aceasta iresponsabilă nu face altceva decât să ne expună pe noi mâniei divine de care ne facem vinovați printr-un stil de viață absolut păcătos, stil de viață pe care îl trăim în afara voii lui Dumnezeu, față de care nu avem niciun interes. Iar al treilea lucru, pasiunea lui pentru Dumnezeu, pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru adevăr și neprihănire. Observați, vă rog, că bărbatul acesta a plătit un preț manifestând respectul, responsabilitatea și adorarea lui față de Dumnezeu. Înainte să facem rugăciunea, prietenii mei, aș vrea să vă gândiți la următorul lucru. Peste 5 milioane de oameni au plecat din România, părăsindu-și casele părintești, locul unde au crescut, au copilărit, au mers la școală și au emigrat, s-au așezat undeva în imigrație. Și au mers într-o zonă unde nu înțeleg limba, unde nu înțeleg obiceiurile, unde veșnic se vor simți străini. De ce? Doar pentru faptul că au socotit că țara aceea nu le oferă niciun viitor. Nu vreau să fac politică, nu vreau să vorbesc urât despre România, nici vorbă de așa ceva. Vreau să spun doar următorul lucru. De ce țara în care ne-am născut nu poate fi un loc bun pentru noi? De ce? Pentru că corupția, pentru că îndepărtarea de Dumnezeu, pentru că hoția, pentru că minciuna, pentru că compromisul, pentru că preocuparea pentru noi și lipsa preocupării pentru Dumnezeu și pentru țară, pentru popor, pentru cetate, ne-a condus aici. De ce sunt țări organizate? De ce sunt oameni disciplinați? De ce trebuie să plecăm din țara noastră și să ne dezrădăcinăm, încercând să ne înrădăcinăm într-un loc cu care nu suntem compatibili? Ceea ce am vrut să spun a fost următorul lucru. Când îl părăsim pe Dumnezeu, Dumnezeu ne părăsește pe noi. Dacă există oameni care își permit să-și continue viața fără Dumnezeu, atunci este alegerea lor. Dar dacă printre oamenii care astăzi calcă în praful planetei Pământ sunt și oameni care vor să regrete, care simt că nu vor să aleagă separarea și izolarea de Dumnezeu, ci dimpotrivă să-L aleagă pe Dumnezeu, să aleagă protecția, iertarea, vindecarea Lui, harul Lui, mila Lui, atenția Lui, atunci oamenii aceștia ar trebui să se oprească înaintea lui Dumnezeu, să se uite la exemplul acestui mare bărbat și să se gândească în felul următor. N-am avut pasiune pentru Dumnezeu. Am avut o pasiune pentru mine, pentru aroganța mea, pentru afișarea mea, pentru bogăție, pentru plăcere și prostii. Dar vreau să dezvolt pasiune pentru Dumnezeu și pentru lucrurile sfinte. 2. Vreau să caut voia lui Dumnezeu și să o înțeleg. 3. Vreau să am respect pentru Dumnezeu, pentru adevăr și pentru neprihănire. Întreb, va rămâne Dumnezeu indiferent la această căutare pe care oamenii o vor iniția? Rămâne indiferent un tată când copilul lui se întoarce acasă repetent sau premiant? Nici vorbă. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu, stimați prieteni, și să ne uităm la viața noastră. Câteva întrebări înainte de rugăciune. Ce am ales să facem cu viața noastră până astăzi? Am face lucrurile diferit dacă am mai trăi încă o dată în anii care au trecut deja? Cu siguranță suntem astăzi în momentul în care putem să facem o alegere. Care este alegerea pe care vrem să o facem? Vrem să continuăm în stilul de viață pe care îl regretăm acum? Sau suntem în momentul în care alegem să ne schimbăm viața cu ajutorul lui Dumnezeu la care ne vom ruga? Haideți să ne aplecăm inima și să ne rugăm. Tată din ceruri, stăm în fața ta și recunoaștem că de-a lungul vieții de când ne-am născut până astăzi, mai întâi părinții, apoi profesorii și alți oameni în calitate de mentori și sfătuitori, au încercat să ne sfătuiască și să ne influențeze viața, vorbindu-ne despre lucruri pe care noi ca și copii și tineri nu le-am apreciat, crezând că noi suntem deasupra acestor lucruri. Am neglijat experiența părinților și altor oameni în vârstă care au încercat să ne spună ce se va întâmpla în timp. Însă acum, ajungând și noi adulți și poate îmbătrânind, stăm în fața ta și regretăm faptul că la vremea potrivită nu am ascultat la sfaturile și izvorul de înțelepciune al înaintașilor noștri. Însă experiențele vieții, mai ales suferința și crizele, ne-au constrâns să acceptăm sfaturile pe care am ales să le respingem în tinerețe. Stăm astăzi înaintea ta și recunoaștem că nu e nicio bravură să-ți întoarcem spatele. Nu e nicio bravură să fim infideli, să fim hoți și mincinoși, să te neglijăm pe tine și să neglijăm propriul nostru suflet și destinul nostru veșnic. Doamne, ne-am săturat de păcat. Nu este o alternativă pentru noi. Păcatul pe care l-am făcut azi noapte, ieri noapte sau acum 1000 de nopți în urmă, n-a mai rămas nimic din el, decât condamnarea, pedeapsa care vine din faptul că ți-am necinstit voia încălcând-o. Stăm astăzi înaintea ta și cerem iertare. În numele lui Iisus, care a murit pentru ca să ne poți ierta, a murit în locul nostru, acordă-ne iertare, Doamne, pentru că din inima noastră izvorăște regretul pentru ceea ce am făcut. Primește-ne și schimbă-ne viața, schimbă-ne prioritățile, dă-ne pasiune nu pentru păcat, ci pentru neprihănire. Fă-ne preocupați de voia ta, nu de prostiile lumii și ajută-ne să ținem la tine, Doamne, nu la păcat și nu la nenorocire. Pentru că ne-ai ascultat rugăciunea aceasta, pentru că Tu poți și vrei să restaurezi viața noastră, a caselor noastre, a viitorului nostru, ne aplecăm înaintea Ta și ne închinăm. Deschide-ne ochii, luminează-ne sufletul și primește-ne. Binecuvintează-ne și fii cu noi. Mulțumim pentru că Tu ne asculți, Tată. Amin. Stimați prieteni, am ajuns la sfârșit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Până data viitoare când ne revedem, să aveți parte de bile și de zile frumoase. La revedere!